Adevăr și provocare cu Dana Bordeianu.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem din nou împreună la Adevăr și provocare, iar alături de mine au revenit la microfon trei tineri foarte interesanți cu care am purtat mai multe discuții în trecut. Astăzi ne-am reunit cu un scop precis. Așadar, în fața mea este David. Bună, David!
Bine te-am găsit, Dana! Mulțumesc pentru invitație!
Edi!
Bună, Dana!
Bună, Edi! Și, de asemenea, în dreapta mea este Robert. Bun revenit, Dana. Robert!
Bine v-am găsit!
Vorbim astăzi un subiect pe care nu l-am abordat niciodată la Adevăr și provocare în maniera aceasta. De fapt, nu prea am vorbit despre acest subiect, dar până când vor afla cei de acasă, cei care ne urmăresc despre ce vom discuta, haideți să ne jucăm un pic. Și trebuie să vă explic și vouă despre ce este vorba, că asta nu știați. Dacă în prima ediție, când avem un invitat nou, ne jucăm un minut de cunoaștere, acum am pregătit un set de întrebări din care voi alegeți pe care le adresați altui băiat. Sunteți trei băieți aici, hai să stabilim întâi cine cui pune întrebările. Ia să vedem, care cui? Ziceți, vreți? Vă oferiți? Unul să înceapă?
Ce pe o să pun întrebare?
Deci pui tu întrebări, cui îi pui întrebările? Alege. Între ei doi.
Cred că lui Edi.
Lui Edi? Îi pui întrebări?
Da.
Bun. Edi, cui îi pui întrebări?
Lui David.
David sau lui David,
lui
da?
David.
Și David îi pui întrebări lui Robert.
Da.
Da? Deci începem cu Robert. Fii atent, Robert. Aici ai un set de întrebări. Te uiți pe foile acestea. Poți să alegi din trei domenii, cel puțin patru întrebări, cam așa. Măcar patru întrebări. Selectezi. Și îți alegi întrebări pe care le adresezi lui Edi. Ne spui când ești gata.
Puțin.
Vezi că mai ai și o pagină, ai două pagini, da? Așa.
Sunt gata.
Da?
Da.
Îți dau un pix să marchezi ceea ce vrei să folosești ca să nu uiți? Ești stângaci?
Da.
Ia, ce interesant. Ok, gata?
Da. Deci, Edi, dacă ar trebui să alegi doar trei valori fundamentale care te definesc, care ar fi acelea și de ce?
Mamă, ce întrebare, Edi!
Ce întrebare grea! De obicei nu-mi place să vorbesc prea mult despre mine și despre valorile mele.
Acum trebuie să o faci.
Îi las pe ceilalți de obicei să le evidențieze, dar pentru că acum sunt întrebat, trebuie să și răspund. Trei valori. În primul rând ar fi relația cu Dumnezeu.
Mhm.
După aceea ar mai fi darul de a cânta, putem spune, și darul de a vorbi în public.
De a vorbi în public.
Da.
Mm-hmm.
Următoarea, cât de important este pentru tine să fii autentic, ce înseamnă să fii autentic pentru tine?
Este un subiect sensibil pentru că întotdeauna mi-am dorit să fiu o persoană autentică. Mi-am dorit că atunci când oamenii se uită la mine, să vadă o persoană care este transparentă și care nu se ascunde în fața a cuiva sau a unui lucru.
Mm-hmm.
Eu cred și sper că sunt o persoană destul de autentică, asta mi-am și dorit. Și cum am mai spus, autenticitatea pentru mine înseamnă de a nu pune ceva înaintea mea. De a pune maxim o folie transparentă prin care mă pot vedea ceilalți.
Mm-hmm.
Și ai o filozofie de viață sau un citat care te inspiră? Cum îți influențează aceste alegerile zilnice?
Un citat, un motto, o filozofie de viață?
Un citat ar fi chiar o poruncă, porunca a cincea. Cinstește-l pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Un lucru la care mă gândesc în fiecare zi ar fi dacă părinții mei și nu numai, dacă Dumnezeu, un lucru care se și întâmplă, ar vedea tot ceea ce fac eu, ar fi de acord? Sau să fac toate lucrurile spre slava Lui? Pentru că atunci când mă compar cu cineva, aleg să mă compar cu Domnul Iisus, pentru că El a venit ca să ne lase un model și de aceea eu am ales să-i urmez modelul Lui. Acum sper să și reușesc acest lucru, Și în legătură cu citatul, toate lucrurile pe care le fac vreau să fie mereu un lucru de laudă asupra părinților mei care m-au crescut.
Frumos! Mulțumim, Robert! Și acum îi dai foile mai departe lui Edi. Edi, te uiți la 3 întrebări, poți să-ți iei pixul să marchezi.
Imediat.
Poți să fie și din alte categorii, vezi că sunt mai multe categorii de întrebări. Se frică, David?
Nu, chiar.
Hai să vedem la ce se gândește Edi acum pentru tine.
Bun, nu a fost foarte dificil în a le alege.
Ok.
Prima întrebare este: care este cea mai importantă lecție despre viață pe care ai învățat-o dintr-o greșeală?
Mă pune pe gânduri această întrebare. Care a fost... Poți să mai repeți?
Care este cea mai importantă lecție despre viață pe care ai învățat-o dintr-o greșeală?
Zic că ai făcut greșeli.
Am făcut destule.
Și ai învățat din ele?
Da, în primul rând pot să spun că vreau să-mi dezvolt mai mult disciplina. Am învățat din greșeli, mai ales pentru faptul că înainte îmi petreceam mai mult timp pe dispozitive, pe jocuri, pe video și uitându-mă la seriale, probabil, adică nu îmi petreceam atât de mult timp cu Dumnezeu și dezvoltându-mi sănătatea mea. Adică eu îmi petreceam foarte mult timp relaxându-mă și asta nu era un lucru prielnic pentru mine.
Mm-hmm.
Și a considerat că este mai potrivit pentru mine ca să mă axez mai mult pe disciplină și pe dezvoltarea personală.
Ok. Edi, ești mulțumit cu răspunsul?
Da.
Dacă nu, nu-l slăbești, nu-l lași.
Nu. Aș vrea să trec la următoarea întrebare, care este: cum îți alegi prioritățile în viață și ce lucruri sunt cu adevărat esențiale pentru tine?
În primul rând, eu pot să zic că am 3 priorități în viață. În primul rând, relația mea cu Dumnezeu. Am un obicei în fiecare dimineață când mă trezesc și când mă culc. Citesc din Biblie și am un scurt devoționat pe care îl citesc. Și consider că asta îmi dă un plus de energie pentru restul zilei, pentru faptul că eu îmi încep ziua cu Dumnezeu și o termin. Al doilea principiu este relația mea cu familia mea. Țin mult la părinții mei și cu toate că sunt departe de ei la liceu, vorbesc des cu ei, sunt la telefon și menținem legătura. Da, și a treia valoare este relația mea cu ceilalți, pentru că vreau ca pe viitor să se vorbească despre mine ca fiind, când se uită ceilalți la mine, să zică: omul ăsta a fost cu Dumnezeu, omul ăsta chiar a trăit o viață, o viață împlinită cu Dumnezeu. Și
îți propui să transmiți valoarea da, aceasta da, oamenilor.
În cadrul relației mele cu ceilalți.
Mm-hmm, frumos, interesant.
Foarte frumos. Deci înțelegem că, de la tine, că dacă ar fi să scalezi cele mai importante 3 lucruri din viața ta, pe primul loc ar fi Dumnezeu, după aceea familia și după aceea modelul pe care îl lași în urmă.
Da.
Un lucru demn de admirat. Și ultima întrebare, care vorbește despre viitor: cum îți imaginezi viitorul și ce viziune ai pentru viața ta în următorii 5-10 ani?
Acum nu pot să știu cât de prosper va fi viitorul acestei lumi sau cât sau cum va fi. Eu mi-aș alege o carieră și aceea îndrept viitorii 10 ani. Dar cea mai mare dorință mea este ca în ăștia 10 ani să vină Iisus. Pentru că astfel s-a sfârșit toată suferința pe pământul acesta.
Mulțumesc! Acum îți în mână și ție foile. Poftim!
Și David îi adresează întrebări lui Robert.
Da.
Deci trebuie să alegi 3 întrebări care n-au mai fost folosite, da?
Da. Poți să zici și pas?
Nu, de data asta nu poți să spui pas. Okay. N-ai nicio șansă, nici nu știi ce-ți pregătește. Tu nu l-ai tratat la fel pe Edi? Zi tu, Edi. Nu te-am cuiat, nu erau întrebări grele.
Pot spune că mi-a dat cele mai dificile întrebări.
Ca să nu mi le dea mie înapoi.
Întrebările mele sunt mai ușoare.
Ia, da. Hai să vedem.
Care este cel mai mare vis al tău și cum te-ai simțit atunci când ai început să-l urmărești?
Nu e chiar așa de ușoară. Cumva nu am un vis definit. Aș vrea să am o familie, să trăiesc undeva la deal sau la munte și să am o casa mea, să fiu fericit lângă Dumnezeu și să cumva să-mi influențez copiii să fie la fel. Cam asta ar fi.
Da. Cum îți exprimi afecțiunea față de cei dragi? Care sunt gesturile care pentru tine au cel mai mare impact?
Pentru mine, pe care le fac sau?
Da.
Păi, un cadou, o îmbrățișare, o vorbă bună, da. O întrebare, cum mă ești, ce mai faci? Cred că asta au cel mai mare impact. Adică gesturile mici.
Nu, da, gesturile mici contează, da. Da.
Ceva măreț.
Și a treia întrebare, care este decizia pe care o consideri cea mai curajoasă pe care ai făcut-o vreodată? Ce de a te termina să o iei?
Asta e chiar o întrebare grea, adică nu cred că am avut o decizie curajoasă pe care am făcut-o.
Până acum?
Până acum, nu. Maxim să mă transfer de la Buzău la București, să zic așa.
Eu cred că ai o decizie curajoasă. Cel puțin una eu văd plină de curaj. Faptul de a decide să fii constant în a practica sportul. Despre tine am aflat într-o ediție anterioară lucrul ăsta.
Da, și asta.
Adică ai rămas constant timp de mai bine de 2 ani să faci același lucru. Eu zic că e o decizie curajoasă. Puteai să rămâi confortabil acasă, nu?
Da, mulțumesc de ajutor.
Deci în momentul acesta eu vă pot lăsa să continuați emisiunea singuri, pot să ies și să vă privesc cu plăcere. Mi-a plăcut cum ați pus întrebările și cum ați comentat foarte mult. Bun. Păi, hai să intrăm și în subiectul nostru, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, mai avem 20 ceva de minute. Deci, v-am chemat pe toți trei pentru că aveți un lucru în comun. În primul rând, sunteți băieți toți și lucrul cel mai important în comun este că aveți o relație frumoasă cu tatăl vostru. În adolescență, de obicei, ultimii din lista de persoane care prezintă interes pentru noi sunt părinții sau printre ultimii și de asemenea mai fac ei parte dintr-o categorie, sunt primii într-o altă clasament, cel cu privire la cei care ne enervează cel mai mult. Totuși, voi aveți o relație interesantă cu părinții voștri, dar astăzi vorbim despre tată și aș vrea să vedem dacă tata mai poate să fie un mentor sau o influență în anii de liceu, când tânărul începe să se desprindă, cumva îți cauți o identitate, un drum al tău, ce rol mai joacă părinții pe acolo? Că doar v-am zis mai devreme, ori nu mă gândesc la ei prea mult, ori dacă dau de ei sunt primii care mă enervează. Adică mai poate fi tata un mentor în liceu? Și mai mult decât atât, dar o să discutăm mai spre sfârșitul emisiunii, poate fi tata și un mentor din punct de vedere spiritual? Mai poate cumva arăta pe Dumnezeu? Nu mai sunt nici mititel, știi? Când ești la 5 ani, 6 ani, 7 ani, tot povestesc părinții acolo cu tine, uite, Edi zâmbește. Povestesc părinții, nu? Dar da. Când ai ajuns la 15 ani, 16 ani, 17 ani, uite, Robert are 18 ani, mai joacă vreun rol tata? Sau el ușor se duce în locul acela de spre pensie, știi? Te întreb spre pensie. Sau nu chiar la pensie, dar oricum. E ok subiectul pentru voi?
Da, da.
Eu abia aștept să văd ce gândiți. Hai să vedem așa. Ce vă aduceți aminte din copilărie? Și spuneți care cum vrea. Din copilărie, cu privire la tatăl vostru. Ce făcea tata? Dacă ar trebui să închideți ochii și să derulați câteva imagini din copilărie și îl vedeți într-o imagine pe tata, în ce imagine îl vedeți? În ce scenă? Ce făcea tata?
Păi, dacă pot să încep, cred că pe tata mereu îl vedeam cumva făcând orice. Adică era omul care se pricepe la tot. Dacă era, nu știu, o chiuvetă care mai mergea, o făcea tata sau o clanță sau orice. Asta mi-aduc aminte pe tata. un om care s-a priceput în viață.
Ok. Hai, răspunde cine vrea, nu vă numesc eu.
Da, eu când mă gândesc în trecut, mi-l imaginez pe tata la Amvon și cumva tata mi-a pus bazele spirituale din ziua de astăzi. Tata m-a ajutat să creez o relație mai puternică cu Dumnezeu și să mă împlin mai mult în viața de biserică și așa mai departe.
Deci tu l-ai ca imagine pe tata vorbind în fața unei mulțimi.
Da.
Tu l-ai pe tata în imagine ca un om, Robert, ca un om activ care putea să facă orice.
Da.
Edi?
Putem spune că perspectiva mea asupra tatălui meu a fost una foarte bună, pentru că el a fost un model nu doar din punct de vedere practic, dar și religios. Pentru că în fiecare dimineață, înainte să mă duc la școală, mergeam la tata să văd dacă s-a trezit. Și el în fiecare dimineață era cu Biblia pe picioare studiind. Și acest lucru mi-a arătat mai multe. Mi-a arătat consecvență, dar totuși și o relație bună cu Dumnezeu. Și totodată, tatăl meu a fost un exemplu și practic, pentru că, cum a spus și Robert, mereu știa să facă orice. Adică aveam o problemă, se strica clanța, nu știu, poate aveam de făcut ceva treabă prin curte, de tăiat ceva. El întotdeauna avea soluții.
Ce frumos! Cine a fost mai autoritar, mama sau tata?
Treaba asta cu autoritatea. Pot să spun mama.
Mama?
Da.
Ce făcea?
Că mama mă stimula să... Hai, du-te și fă temele, du-te și... Ajută-mă și mie cu ceva sau...
Vorbea tot timpul.
Da, adică mă stimula, mă motiva să fac un lucru, da. În schimb, tata îmi dădea mai multe sfaturi. Bineînțeles, și mama. Dar tata îmi dădea sfaturi legate de viața mea de viitor bărbat. Și asta m-a ajutat foarte mult.
Ok.
Pot spune că la mine a fost cumva echilibrat. Adică mama mea se ocupa mai mult de școală și tatăl meu nu prea vorbea să-mi zică să fac un lucru sau orice. Dar când zicea ceva, chiar îl ascultam. Adică chiar îl am de bun. Când îmi zicea du-te, fă ceva sau ai grijă la școală cu ceva, chiar mă străduiam să-l fac mândru pe tata cu chestia asta.
Interesant, aici mi-a venit în minte o chestiune, o spun imediat, Edi.
La mine a fost un echilibru. Atunci când eram în preajma mamei, mereu mă corecta când greșeam, mă ajuta, și iar când eram în prezența tatălui, la fel. Deci amândoi pot spune că au fost autoritari, dar având ca scop educarea.
Avea autoritatea asupra ta. Uite, referitor la ceea ce spunea Robert, cum se face că mama este cea care vorbește mult, 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 dar tata vine și spune două cuvinte și tu te duci și faci. Ce-i cu tatăl acesta? E un personaj special? Cum?
Păi, cumva e ca și cu un om când ai o interacțiune mai puțină, adică omul ăla, nu știu, îl vezi cumva că e pe treaba lui mai mult și încerci să-l impresionezi mai mult. Încerci să îi scoți o reacție. Înțelegi? Adică maica mea mereu a fost acolo, știam că era, de-aia că mai avea treabă în curte, mai...
Și când apărea odată, da, când apariția odată, era prețioasă.
Da, asta vreau să zic. Asta am vrut să...
Și... Da, uite, vezi, tatăl are o autoritate aparte. Nici măcar nu se chinuie foarte tare să o obțină, nu? Nu știu, spuneți voi, cum vedeți. Adică cum se face că mama vorbește mult și o asculți mai greu, sau până o asculți mai repetă de 10 ori, tata vine odată, spune ceva și s-a făcut.
Probabil că tata are o influență mai puternică din punct de vedere a sfaturilor pentru băieți, la fel și cum mama are o influență mai puternică din punct de vedere a sfaturilor pentru fete. Adică este un lucru doar pentru noi. Bineînțeles, și mama dă sfaturi, dar când vine vorba de dezvoltarea personală ca și bărbat, tata este principal.
Eu cred că mamele, atunci când ne spun un lucru, obișnuiesc să se justifice, să spună, uite, fă lucrul acesta pentru că o să te ajute, pentru că o să vezi pe viitor că cât de mult ai avut nevoie, în timp ce tatăl spune direct și noi știm de la sine că ce spune el are un scop bun și nu are nevoie să se justifice, dar mama ține oarecum să îl facă pe copil să înțeleagă rolul acelui lucru.
Mm-hmm. Îmi place o idee care spune așa, că noi băieții suntem mai raționali, adică noi trebuie să ne spui foarte simplu, în câteva cuvinte și să înțelegem, adică nu trebuie să ne
explici
cu multe detalii sau cu un eseu bine pregătit.
Argumentat. Că tot îi place, da, argumentația lui Edi.
Da. Adică trebuie să ne spui direct, uite, fă, te rog, asta.
Punct.
Și, da, punct. Și asta ne motivează. E foarte simplu la noi.
Și cred că este și determinarea și hotărârea tatălui. E hotărât, adică de obicei dacă spune, nu se întoarce. Se întoarce, oscilează sau lucrurile sunt matematic, clare.
Tata sunt întotdeauna direct și știe ce răspunsul să dea.
Știe și ce vrea de la voi.
Da, știe și ce vrea.
Hai să vedem cum îl descrie fiecare dintre voi pe tatăl său. Dincolo de imaginea aceea din copilărie de care vorbeam mai devreme ca și scenă. Tata este așa, cu bune și cu rele. Cine le scrie? Cine începe? Hai.
Cred că pot să încep. Tata e un om care m-a făcut să gândească, să gândesc cumva. M-a făcut să gândesc practic.
Cum e el? Descrie-l.
Cum e el? Păi e un om foarte practic. E un om simplu. Cum a zis și David, nu trebuie un eseu să-i explici. El înțelege așa, mai ușor, dând două, trei cuvinte, își face o idee. Uh-huh. Și cumva m-a învățat și pune să fiu la fel. Nu prea a fost prezent, adică a fost, doar că el a trebuit să muncească pentru mine. Am cumva o familie tradițională, adică maica mea stătea acasă.
Și tata trebuia și tata să muncească. Da. Muncească.
Și îl vedeam mai rar cumva, îl vedeam seara când venea de la muncă. Uh-huh. Așa... Nu am ce să zic, taică mi-a fost un rol pentru mine, adică eu un om foarte muncitor, asta cred că admir cea mai mult la el, pentru că muncește foarte mult și un om durabil, e, nu știu cum să o zic.
Rezistent,
da, adică îl vezi că se întâmplă ceva și nu pare să fie afectat.
Nu îl îngenunchează, da, atât de repede.
Poate să treacă peste.
Puternic. Asta,
da, e puternic.
Ok. Hai, David, zic, că te uiți la mine așa, zi, David, cum e tatăl tău?
Da, în primul rând...
Tata e tata.
Da, tata e tata. Tata este un om credincios, un om dedicat lui Dumnezeu, un om care are o relație bună cu Dumnezeu și asta m-a inspirat foarte mult de la el. În al doilea rând, tata, cum a spus și Robert, tata este un om priceput la toate. Totdeauna când aveam un lucru de făcut în casă sau de rezolvat, tata era primul care îl făcea, adică... cum ar fi instalația de la baie sau cum ar fi o deschemat o priză sau...
Orice mărunțiș.
Orice
detaliu.
Da. Da, tata este omul care este priceput la lucrurile pe care le face.
Mm-hmm. Edi?
Dacă ar fi să-l descriu pe tata în câteva cuvinte, ar fi drept, just și, cel mai important, multifuncțional. Pentru că, cum au spus și David și Robert, întotdeauna când am avut nevoie de ajutor, în orice domeniu, tata avea soluții. Și îl pot lua drept model foarte ușor, pentru că modul în care el trăiește pur și simplu mă ajută pe mine. Modul în care el lucrează, în care el își dedică timpul, mă ajută și pe mine să înțeleg rolul unui bărbat într-o casă.
Te motivează, de fapt.
Da.
Uite, în timp ce vorbeați, voi mă gândeam la calitatea aceasta de mentor. O vedeți împlinită pe deplin în viața tatălui vostru? Adică îl considerați un mentor pentru voi? Sau doar un părinte?
Un mentor, cu siguranță.
Și părinte și mentor.
Mhm. Spuneți-mi dacă ați avut ocazia și dacă tata a contribuit cumva și în acest domeniu al vieții voastre. V-a ajutat să înțelegeți provocările adolescenței? A anticipat ceva David și a spus că el avea discuții cu tatăl său care povestea despre cum va fi el când va bărbat David, nu? A povestit cu voi tata despre perioada aceasta a adolescenței? Sau v-a transmis valori cu privire la ea? Poate direct uneori, alteori poate indirect. Cum spuneai și tu, Edi, în fiecare dimineață îl vedeai că citea, apropo de influență. El n-a spus niciodată, vezi că eu dimineața citesc, te rog să faci ca mine. Nu știu dacă a spus sau n-a spus chestia asta, dar cred că mai mare impact are pentru un copil să vadă că face ceva decât că spune, dar pe urmă nu vezi că face.
Da.
V-a ajutat în perioada aceasta a adolescenței să faceți tranzitul de la copilărie către tinerețe, către liceu?
De multe ori tatăl meu spunea că în orice situație te afla, că nu contează în ce context te afli, tu mereu să fii un om sincer și să fii după placul lui Dumnezeu, să nu greșești nimănui. Așa cum este și experiența lui Daniel în groapa cu lei, care i-a spus regelui Darius, eu nu am greșit cu nimic împăratului, dar nici lui Dumnezeu și de aceea Dumnezeu mă va salva. Așa este și în viața mea și acest lucru m-a ajutat să-l înțeleg și tatăl meu, care este și mentorul meu. Să nu greșesc nici oamenilor, dar nici lui Dumnezeu.
Pentru că am ajuns la ideea aceasta ce ține de mentoratul spiritual și pentru că timpul nostru este avansat, aș vrea să vorbim și să spuneți fiecare dintre voi cum vi l-a arătat în mod personal pe Dumnezeu tatăl vostru. Ce a făcut pentru asta? Că nu e suficient să aliniezi un copil la colț, să-i spui stai jos sau să-l pui pe un scaun, stai jos, acum îți spun tot. Și apoi ești lămurit și am terminat și am plecat. Cum vi l-a arătat pe Dumnezeu?
Acțiunile pe care le-a făcut.
Adică, spune-ne.
Eu de mic obișnuiam să mă duc cu tata la biserică și să îl ascult predicând și de multe ori când ne întorceam la biserică, obișnuiam să purtăm discuții împreună despre spiritualitate și asta m-a ajutat foarte mult să înțeleg mai bine relația dintre om și Dumnezeu, dintre tată și fiu, pentru că am înțeles cum se raportează Dumnezeu la mine ca și persoană, pentru că l-am avut pe tata ca un exemplu.
Tatăl meu a fost un model în viața spirituală și în mod indirect, prin acțiunile sale, prin faptul că deseori îl vedeam la amvon, predicând despre cuvântul lui Dumnezeu, dar și în mod direct. În urmă cu ceva timp, acesta a venit la mine și mi-a zis, sabatul următor, la ora de rugăciune, ești la amvon.
Fără să te-a întrebat dacă vrei?
Fără să-mi ofere opțiunea de a refuza. Poate că atunci nu am văzut pozitiv acest lucru, poate că atunci m-am gândit ce o să fac eu în față, cum o să vorbesc, cum o să mă descurc. Dar lucrul acesta pe plan îndelungat m-a ajutat, pentru că în primul rând m-a apropiat de Dumnezeu, dar totodată m-a ajutat să înving și frica publicului.
Robert?
Cred că pe mine m-a ajutat cel mai mult pentru că am văzut niște valori vorbite foarte des în Biblie care funcționează în viața de zi cu zi. Le-am văzut la el și cred că asta m-a ajutat de la o vârstă foarte fragedă să înțeleg că Biblia are un adevăr, e adevărată și că Dumnezeu e bun și merită urmat.
Și de fapt el a transmis valorile prin comportamentul,
da, prin comportamentul
lui, o mărturie indirectă, dar mai grăitoare decât orice declarare publică, nu? De intenție. Cu părere de rău, trebuie să spun că ne oprim aici. Mulțumesc pentru că ați venit și mulțumesc pentru că ați fost sinceri și vulnerabili și sper ca tonusul pozitiv al acestei emisiuni să îl transmitem mai departe celor care ne-au ascultat și de ce nu să meargă la părinți și să-i salute. Poate să petreacă și un pic de timp cu ei. Cât vă privește pe voi, mulțumesc pentru prezență și vă doresc succes la școală.
Au fost
alături de mine David, Edi și Robert. Vă dăm întâlnire, dragi prieteni, și săptămâna viitoare cu un alt subiect la Adevăr și Provocare. Pe curând! La revedere!
La revedere! La revedere.